Agencija nema kolegi, šo kārtējā finšu komitejas sēdē darba kārtībā ir 38 jautājumi. Žbosko kungs, lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Lūdzu izskatīt un pieņemt jautājumu par atļauju ziedojuma pieņemšanai.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti. Atbalsta Pupiņa kungs. Lūdzu, nākiet. Otrais. Mikrofonu. Ieslēdziet. Paldies.
Sorry, atvainojos. Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu Latgales zoodārzam. Būtībā runa iet par to, lai tas līdzeklis, kas bija nopelnīti gadu laikā, biļetēm un ekskursiem, lai varētu virzīt uz zoodārza tālāku attīstību divos virzienos. Zoodārzam īstīs stingras prasības no Eiropas likumdošanas, lai mēs izietu zoodārza certifikāciju. Mums ir ļoti stingras prasības, kas rakstas Eiropas likumdošanā, arī Latvijas likumdošanā, un arī tas ir atspoguļos mūsu nolikumā. Jo prasas, lai mēs nodarbojas ar zinātni, ar dabas aizsardzību, un trešais tika ieteikta ekoloģiska audzināšana. Tas ir ārējais mūsu produkts, un visas tajos katru gadu mums jāiziet certifikācijas, tas ir no dabas aizsardzības paraldes, un viena no veterinārijas un pārtikas dienesta. Tas ir diezgan sarežģīts process, tas ir divas organizācijas, kas mums var aizklapēt jebkuru dienu, ja gadījumā kas nav labi.
Nevajag.
Mēs arī negribētu īsti, jā, jā. Jā, bet pagaidām mēs esam tie, Latvija ir tikai divi certificēti zoodārzi, tie esam mēs un Rīgas zoodārzs, protams, jo to certifikāciju izrīt ir ļoti grūti, tas ir ļoti grūti, grūts jautājums, ļoti sarežģīts. Un mēs faktiski visas tājas, ot, visas vizienos, mēs atskaitījāmies, pagaidām, ka, nu, esam specifika teritās faktiski 10 topā Eiropas zoodārzu. Ot, pēc zinātniskiem produktiem, a zinātnie vērtējums tikai raks zinātniskais. Ja tev nopublicēts zinātniskais žurnāls indeksētu Scopus Web of Science, un pēc reitinga, tad jā, tev ir augsta zinātne. Mums pagājušajā gadā bija vispār rekords. Mēs izplatījām Daugavpils vārdu, mēs nopublicējām, mums bija 10 raksti, topā, tas topā, pirmai, otrai kvartili, tas ir pašā augšā, sadarbība ar 40, līdzautorība ar 40 universitātēm no 20 valstīm, tas bija ļoti nopietns darbs. Mēs tur varam strādāt, protams, bet, lai mēs varētu nodrošināt visu tas prasības tālāk, mēs sadarbojamies ar Daugavpils universitāti ļoti cieši, faktiski visus gadus. Mūsu darbinieki no Daugavpils universitātes, jā, mēs tā kā strādājam arī kopā. Un šis gads ir tāds, kas mēs varam mēģināt izmantot zoodārza mērķim, kas ir kopīgi mērķi ar universitāti. Jo universitāti arī ir vajadzīgas tas publikācijas. Viņam arī ir sava certifikācija. Mēs varam mēģināt izmantot tie mērķim universitātes pārvietojumu laboratorijas kompleksu, kuru mēs, ja mēs to pārvietosim mūsu zoodārza, mēs varēsim tur uzreiz paplašināt savas platības uz pusi vismaz. Ja, tātad, tas ir kompleks no sešiem laboratorijiem, kas bija izveidots pēc projekta, kur es pats biju projekta nu, tā kā komandas dalībnieks, kur es speciāli toreiz mēs plānojam, lai varētu, ja universitāte izpildīs visu, varētu izmantot zoodārzu. Faktiski mums ir viena puse ir uzlabot dzīvnieku tā kā labklājību, un otrais ir, kas ļautu mums arī paplašināt platības, pārnest tur tā kā visus vetārus un tā tālāk, kas arī sāržģīts jautājumus ar visiem tiem putnu gripiem un pāriem.
Paldies.
Tāpēc mēs prasam atļaut.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Koruno kungs.
Man jautājums par tiem 6000 mobilās laboratorijas transportēšanas sadarbības līgums ar devējs. Cik saprotu no jūsu teiktā, tas ir abām pusēm vajadzīgs, ja? Gan DU, gan zoodārzam.
Jā, tur ir tāda lieta, sadarbības līgums, tas ir formālais, formāli mēs nodrošinām sev izmantošanu, piemēram, zinātniskas aparatūras pārējai visā, ka tur ir
bez maksas. Konokums ir uzdot jautājums, kam jūs maksājat?
Nē, ne tā.
Maksiem pārvadātājiem, kas ir demontēs un samontēs.
Bet tas ir abām pusēm nepieciešams. Vienam vienu tur projektu ietvaros un jums tur tālākā attīstība, ja?
Nu, īsti godīgi satumus, ka vairāk mums, jo mums tur ir īsti konkurenti, kas par to konkurē laboratorijas kompleksu. Mēs uzreiz tur pārvietojam daļu dzīvnieku, pārnesam tur vetārsus, kur arī tā kā savas prasības ir lēsvišķi, kas ir telpas karantīnam, ja? Tātad fakts, ka tas ir vajadzīgi mums, bet universitāte saņems par to, viņa būs iespējas piedalīties mūsu zinātniskajos pētījumos, kur mēs kopā piedalāmies tur novadam un tā tālāk.
Cik ilgi stāvēs tās laboratorijas?
Izmantosim formāli mēs, bet piedarēs tas, jo tas viss laboratorijas piedarēs
universitātei. Cik ilgi? Dienu, mēnesi,
nu, līdz,
gadu?
Līdz nostavēs. Mēs ļoti ceram, ka...
Sabruks.
Jā, mēs ļoti ceram, jo tas mums ir ļoti izdevīgi, un kas vēl ir labi, tad viņi apmaksās visus izdevumus, amortizāciju, uzturēšanu, remonti, elektrīki, kas pieslēdz komunālo pāris. Mums tas ir ļoti izdevīgi. Mēs varam izmantot, dodot viņam zinātni un saņemot visu pārējo sev.
Labi, deputāti, vēl ir jautājumi. Deputēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pāri. Paldies, deputāti, atbalstu. Paldies.
Paldies.
Tā, Makrina kungs, lūdzu.
Labdien, cieņi deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektām Daugavpils cietokšņa dārza attīstībā. Tiek plānots iesniegt projektu pieteikumu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 5.1.1.3 pasākumā publiskās ārtelpas attīstībā atklātāja projektu iesniegumu atlasē. Tiek plānots attīstīt cietušanu dārzu, ir izstādāts būvprojekts, četras kārtas ir sadalīts, bet mēs izstāvāsim tikai pirmo un trešo kārtu. Pirmā kārta ir saistīta ar piemnieklas trūklu, kas restaurāciju un atjaunošanu, kas ir dārza pašā centrā, un ar trešā kārta ir saistīta ar visas cietušanu dārza teritorijas restaurāciju un labiekārtošanu. Kāpēc ies kopā? Tāpēc, ka bez... Pirmajā kārtā arī ir iekļauti visi ūdens un kanalizācijas tīkli, kas ir domāti gan struklakai, gan brīvkrāna izbūvei, gan arī laistīšanas sistēmai. Un tad līdz ar to labāk no sākuma izbūvēt visus tīklus un pēc tam veikt arī teritorijas restaurāciju. Otrā un ceturtā kārtā, to mēs meklēsim ārpus šī projekta.
Kas paliek otrajā un
ceturtajā? Otrajā kārta ir koka lapenes restaurācija, kas šobrīd ir pretī policijas ēkai, tā vesturiskā. Ja? Ceturtajā kārta ir plānota jaunā tejas paviljona izbūve, kur iekšā būtu telpas sadalītas gan tā kā, sabiedriskam edinātājiem, ka kafejnīcai iznomāja, un pastāvīgas tualetes.
Ja? Pirmā un trešā atsijušķi koeficēs tajā aktivitātē?
Jā, jā, jā.
Neatiecināmās, pašvaldības tās neatiecināmās, ko to varētu.
Šai projektu...
Ko viņas ir?
Sanāk tā, ka kopējas izmaksas šobrīd pēc projektētāju izstrādātājiem tāmēm ir...
Tajās divās kārtās vai
visi četri? Jā, divas kārtas. Divas kārtas, 1,278,000. Tad no programmas maksimāli var dabūt tikai 800,000 eiro. Attiecināmajiem izmaksām tie ir 85%. Mums ir jānodrošinā 15% attiecināmajiem izmaksām, un viss, kas ir pāri, tas skaitas, vairs nav tāda iedziena neattiecināma izdevumi, ārpus projektā. Līdz mēneša beigām ir tiks izsludināti iepirkumi būvdarbiem būvzraudzībai. Mēs ļoti ceram, ka... Jā, kopā. Jā. Un mēs ceram, ka izdevumi būs... mazāk.
Vai nav loģiski iepirkumu sadalīt divās lotēs? Jo jums rekonstrukcija pa vidu pavilks atvainojos arī celiņu asfaltēšanu.
Tur nebūs ceļu asfaltēšanu, tur būs cits minerāls segles, bet labāk, lai būtu tomēr viens būvnieks, kas paralēli būvē.
Ne, mums ir ļoti veiksmīga pieredze smilšu jātnieku, kur ir divi dažādi būvnieki, divas dažādas būvotļāvis, viens asfaltē, cits liedesnieku. Nē, tur viens.
Šeit ir viena būvatļaujā, dažas kārtas. Labāk, ka tomēr neliela teritorija būtu viens celtnieks.
Tā deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Paldies.
Vai drīkst papildus jautājumu uzreiz?
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu, 38.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdalīs starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta iestādēm no Daugavpils pašvaldības centrālas pārvaldes noņemt un palielināt budžetu uz Daugavpils cietušņiem muzeju pārvaldei par 2810 eiro un komunālas saimniecības pārvaldes budžetu par 3218 eiro. Šie izdevumi ir saistīti ar Ziemassvētku aktivitāšu rīkošanu, organizēšanu, tehnisko nodrošināšanu Inža Arsenālā pagalmā, kas faktiski visā decembra periodā, sākot ar 3. decembri, tiks organizēt gan Salaveča rezidencē, gan dažādas meistarklases, un šie izdevumi ir vairāk saistīti ar izrotāšanu, ar regles nodrošināšanu un arī samaksā iesaistītajiem aktieriem, maksas darbiniekiem, dāvanas dalībniekiem. Tālāk.
Man ir jautājums, Salavecis būs Santa Klaus vai Dzied Moros?
Salavecis. Būs Salavecis. Vietējais.
Vietējais. Labi. Vai deputātiem ir jautājumi? Deputāti aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalstam. Kriviņas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par projektu numuru 422021062 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu. Ekas arhitektu ielā 21
nodošanu. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Deputāti aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam publiskās ārtelpas attīstība Avotiņa parka teritorijā Daugavpilī. Līdzīgi kā iepriekšējais jautājums, ko ziņoja Mahlina kungs, projekts tiek iesniegts atklātajā konkursā un tātad startējam ar diviem pašvaldības projektiem. Un arī šajā projektā tiek uzlabota publiskā ārtelpa Avotiņu parks, kas ir jaunbūvē un atbilstoši projekta plānotajam finansējumam, tad ERA finansējums ir 800 tūkstoši eiro un pašvaldības līdzfinansējums ir nepieciešams 15% apmērā, kas ir 141 176 eiro. Un projekta ietvaros ir plānots labiekārtot teritoriju 64 1735 kvadrātmetri platībā, izveidojot tātad gājēju un velosipēdu celiņus, arī ārēju apgaismojumu, kas šobrīd tur nav, un arī video novērošanu, brīvdevas aktīvās atpūtas elementus, bērnu rotaļu laukumu attīstības komiteja bija sniegta arī prezentācija.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātiem, atbalstam. Paldies, Daina.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 22-27. Gadam Daugavpils valstspilsētas rīcības plāna un investīcija plāna aktualizācija. Rīcības plāns tātad tiek aktualizēts atbilstoši valsts kontroles rekomendācijām, iekļaujot ANO ilgspējīgas attīstības mērķus un investīciju plāns tiek aktualizēts atbilstoši tātad aktuālākajiem projektiem. Tie ir pievienoti pielikumā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Paldies.
Izskubos, kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt domes lēmuma projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasauku.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt domes lēmuma projektu par apropriācijas pārdalis starp pašvaldības budžeta programmā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt domes lēmuma projektu par rīcības programmas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmu un ieviešanas plāns Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā 2024.–28. Gadam apstiprināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paniets kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, es lūkšu jūs izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu centrāli. Pēc būtības šobrīd šajā lēmumā nekas nemainās, kas skar centrāža kopējo apjomu. Vienkārši par cik ir centralizēta grāmatvedība, un šeit viss ir zem viena nodokļa maksātāja, tas ir apvienos šajā lēmumā. Plus pie visi ir punkts, ka nākoši gadu līdz aprīlim pārskatīt vēlreiz un, ja nepieciešams, strādāt jaunu maksu pakalpojumu centrāžu. Vienkārši situācija ir tāda, līdz šim, kurš nebija PVN maksātājs, tagad zem vienotā reģistrācijas numura kļūst par PVN maksātājiem, ir veikta. Līdz ar to tas ir apvienos jau vienā lēmumā, bet es lūkšu arī pirmajā punktā vārdu šādu iestāžu vietā ievietot reģistrācijas numuru, tiešai valsts pilsētas pašvaldības reģistrācijas numuru LV 950773225.
Labi, paldies. Mēs ilgu laiku runājām, lai ietu prom no cipariem komats 02, komats 83.
Jā, mēs to iesim, ka prom no tiem cipariem, kad izstrādāsim jauno. Lūk, šobrīd viņš vienkārši...
Ne, nu, piemēram, telpa noma Daugavpils mākslas centrs, zāles 80 kvadrātmetri, izstāde pasākumiem 20,93 eiro dienā. Ne, ne, pagad, 20,93 eiro dienā. Dienā, ne stundā. Dienā.
Tādas ir bijušas kalkulācijas. Šeit nekas jauns šobrīd nav.
Bet mēs varētu varbūt tās līdz domes sēdējus, varbūt varētu aktualizēt kalkulācijas?
Labi. Šobrīd to, jā, negribētos darīt, jo tiek gatavots jaunais budžets, tāpēc arī ir tas 1. aprīlis, kurš ņemot vērā gan arī minimālās algas izmaiņas, proti, kas skars okay. visas atlīdzības fonda izmaiņas.
Tad es saprotu, ka uz budžetu būs kalkulācijas?
Uz pa 1. ceturksni būs kalkulācijas.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, jā, atbalstīt. Udāna kungs.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nešķiroto sadzīves atkritumu maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārtelšanu, apstiprināšanu. Seko trīs punkti. Un seko tarifa aprēķina tabula. Tas tika izskatīts šodien saimniecības komitejā un atbalstīts.
Paldies deputātiem jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalstam. Nākošais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu, kas izriet no iepriekšējā lēmuma projektu par vienošanās slēgšanu par šiem aprēķiniem un cipariem. Iepriekšējais vienošanās bija slēgta 2017. Gadā un no tā brīža netika mainīta.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalstam. Paldies,
paldies.
Kungs. Gerasimovs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumi deputātiem. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības doma saistušie notikumus numur 14 pašvaldības sociālo pakalpojumi. Lēmumu projekts tika izskatīts sociālo jautājumu komitejā un atbalstīts.
Paldies. Lačplāšu kungs, lūdzu.
No lēmumu mēs slimnīcas apmaksāto pensionāriem dienu skaitu samazināsim no 8 uz 6.
Vēl būs.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalstam. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas saistušo notiekumu numur 10 sociālas garantijas bērniem un bez vecāku gadības palikušiem bērniem. Lēmuma projekts tika izskatīts sociālo jautājumu komitejā un atbalstīts.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Lāšu Piškungs, lūdzu.
Kāpēc jāsvietro vasaras brīvajā laikā tie vārdi?
Jo šogad tas nebija pieprasīts vispār.
Ā, ja kāds pieprasīs, tad varēs saņemt nevarēs?
Ja ir status, tad saņems.
Tad kāpēc jāsvietro šie vārdi?
Nu, nebija pieprasīts.
Nu, bet ja izsvietrosim, kā viņš varēs pieprasīt?
Nu, par šo gadu nebija nevienam pieprasījušu pabalstu veidu.
Nu, turpmāk, ja kāds pieprasīs uz nākušu vasaru, tas saņemt vairs nevarēs.
Jā, būs status, informāsim cilvēku, ka viņš var pretendēt uz statusu, un pēc statusa viņš saņems.
Un kā viņš varēs pretendēt, ja mēs jau izņemam šo te iespēju vasaras brīvu laikā saņemt?
Pēc citiem saistošiem noteikumiem.
Pēc kuriem?
Tas ir, mēs uz nākotni tā nevaru jums prognozēt, vai būs vai nebūs.
Juridiskais departaments pakomentē jūsu. Jūsu, jā, Žurovs.
Es uztisu kolēģi.
Kostu līkās.
Cienījamie deputāti, paskaidrojam, ka saistošajos noteikumos 10 numurs mēs izņemam, tāpēc, ka šis pabalsts vispār netika pieprasīts šāda veida, bet ja būs arī gadījumi, tad paredzēs jaunie saistošie noteikumi, kas nākamais lēmuma projekts, jauni pabalsti brīvprātīgās iniciatīvas, kuri būs pilnā apmērā saglabāti pretēji deputātu domām, ka mēs samazinām kādu pabalsta veidu, kas bija izteikts sociāla komitejā.
Tad kāpēc ir jāsvītro šeit?
Tāpēc, ka viņš nav pieprasīts. Kā var būt
pabalsts? Bet jūs sakat, ka viņš šāda iespēja saņemšanu, viņš jau nav atstājis.
Nu, nevar būt divos saistošos noteikumos.
Ā, nu, es tur neredzēju par vasaras brīvu laiku.
Jā, nu, nākamais saistošos jums parādīs.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Lūdzu, Gerasimovs kundze, nākošais.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils Valstpilsēta pašvaldības doma saistošu notiekumu, papildu sociālo palīdzību un brīvprātīgu iniciatīvu pabalstu apstiprināšanu. Lēmumu projekts tika izskatīts sociālo jautājumu komitejā un atbalstīts.
Nu tad Žuromskas kundze pakomentēja šo situāciju.
Jā, tas ir šajos noteikumos pensionāriem apmaksāto dienu skaits.
Jā.
Tiek samazināts no 8 uz 6.
Līdz 6.
Tas viens no punktiem.
Komentēju
jauno sestošos noteikumus. Bija izveidota darba grupa 7. Jūlijā, kurā piedalījās domas deputāti, sociālā dienesta darbinieki, juristi un speciālisti pakalpojumu sniedzēji. No Priedītes un arī sabiedriskajām organizācijām. Tātad sestošie noteikumi tāpa. Tādā veidā, ka tiek apvienoti divi, tas ir šodien dienas sestošie piektie un sestošie noteikumi numurs 23. Tie ir vides pieejamības noteikumi. Šie abi noteikumi tiek iekļauti vienos sestošajos noteikumos, jo to paredz pašvaldību likums jaunies. 23. Noteikumi un 5. Noteikumi bija pamatojumā tiesiskajā izdoti uz likuma par pašvaldībām vecā. Tas ir punkts 1. Otrais. Pabalstu veidi tiek saglabāti, dažos punktos tiek palielināti. Attiecībā uz dienu skaitu, ko apmaksā pensionāriem, kas šodien ir 8 dienas, veicām tirgus izpēti, apzinājām reģionālo slimnīcu un dabūjām rakstisku atbildi, ka vidēji līdz 6 dienām tiek izmantot šīs pakalpojumus. Tāpēc mums nav pamata nekāda pamest 8 dienas, mēs pamatam 6. Uz šī rēķina mēs esam tiesīgi palielināt pabalstus citos veidos. Tā skaitā bērniem ar invaliditāti. Veselības aprūpes pabalsts tiek palielināts līdz 300 eiro.
Bija 140.
Jā. No 104, es nepaspēju pateikt, no 140 jā, līdz 300 eiro. Jā, šis ir pamats tam, ka mēs ejam uz palīdzību bērna ģimenēm, kuru aprūpē ar bērns ar invaliditāti, lai viņi varētu saņemt arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksātu. Un to, ko viņi bija saņēmuši DI projekta ietvaros. Jautājums bija sociālā komiteja, kas tad ir tiek atvieglots klientiem. Klientiem ir atvieglots tādējādi, ka DI projektā bija vajadzīgs bērna novērtējums, un tikai pēc tā novērtējuma viņš varēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Tagad vecāks var pats ar savu invaliditātes to dokumentu saņemt pie jebkura pakalpojumu sniedzēja sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un atnest kvītimus, mēs viņu apmaksāsim. Tāds ir administratīvās loga atvieglums. Kas tur vēl bija kāds jautājums? Ēdināšanu vasaras
pēc.
Vasaras nometnēs. Šeit ir. Jā, bet šeit ir vasaras
nometnēs.
Šeit viņi arī nav.
Šeit mēs viņu, mēs atstējam tikai nometnē apmaksājam. Bet mēs arī palielinājām.
Tā, vēlreiz skaidroju. 10. saistošos noteikumos nevienu reizi vasaras ēdināšanas pabalsts netika pieprasīts. Gada laikā. Kāds ir tiesiskais pamats viņu saglabāt šodien 10. saistošos noteikumos, ja viņu neviens nepieprasa?
Viņa par to, kāds ir pamats un kāda ir politiskā griba, par to, protams, lems deputāti. Tikai nevajag viņus maldināt, pasakot, ka to, ko mēs izņēmām iepriekšējā lēmumā, ka tas ir ielikt šajā. Šajā lēmumā tā nav.
Nu, nometnes mēs arī apmaksājām
medināšanu.
Atvainojos, 16.1.3 šeit ir to. Tiesa gan tur numerācija 16.1, 16.2.
Jūs par jaunajiem vai par sestu esuši?
Jaunie, viņi paliek vasaras nomainēs.
16.3 tur laikam vajadzētu būt.
Bet jums numerācija tur kārtībā? 6.1, 6.2 un 6.1.3. Laikam 6.3. 6.3. Jā,
jā. Jā.
Paskaties tur numerācija. Ne, nu labi, nu argumenti no jūsu... Argumenti no jūsu puses ir skaidri. Ja netiek izmantots, tad skaidri arī rīcīmē. 16, 1, 2, 3. Labi, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi?
Jā, nemieks.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstu. Lašķot mums lūdzu.
Nu, šie noteikumi, protams, ka samazina pirmajā acu uzmetumā uzreiz var redzēt, bet būs vēl lielāki samazinājumi palīdzības saņemšanā klientiem un samazināt pensionāriem klinīšu apmaksāto pacienta iemaksu dienu skaitu no 8 līdz 6, tāpēc, ka 6 dienas ir vidējais. A kas tad tagad, kad bija 8, vidējais bija 7 dienas tāpēc? Ja vienam pensionāram ir 8 dienas, otram ir 4, tad tagad tam, kam ir 8, apmaksāsim tikai 6. Kas no tā gudrs to lēmums, ko es varu pateikt? Es, nu, jābūt, nu, es vairāk brīnīties pat nespēju. Ja mēs atrodam naudu, lai nopirkt vides objektu, 80-90 kvadrātmetri gumijas segums un objekts, par cenu, ko maksā divas savrupmājas Rugieļu mikrorajonā vai ārtbāze, un neatrādam naudu, lai saglabātu pensionāriem pabalstu apmaksu 8 dienas slimnīcā, nu, tur vajag kaut kā prast domāt.
Paldies.
Es aicinātu deputātus tomēr šādus grozījumus neatbalstīt.
Paldies. Debates nav aicinu balsot par lēmu projektu, kas būtu par. Pret. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Nikolaiva, kungs, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamā īpašumā kadastra numurs 0500 023 1903 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamā īpašumā kadastra numurs 0500 022 1601 daļas nodošanu atsevināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 2209 Balvu iela 1C, korpus 4, 125 garāža Daugavpils pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 2107 Balvu iela 1C, korpus 4, 139 garāža Daugavpils.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 2705 Balvu iela 1C, K5, 252 garaža Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu. Jūs tikai līdz tikai garāžas pārdodīt.
Diezgan pieprasīts pakalpojums. Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības balvu iela 1C, korpus 5, 279. garāža Daugavpilī. Pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības balvu iela 1C, ka 19684. garāža Daugavpils pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības balvu iela 1C, korpus 203, 779. garāža Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības balvu iela 1C, kā 208, 886. Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Butlerova iela 1, kā 4, 52. garāža Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Celkovska iela 17, 345. garāža Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Kravjas iela 1A, kā 2, 204. garāža Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Kravjas iela 1A, kā 2, 205. garāža Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Kraujas iela 1A, kā 4, 61. garāža Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Kraujas iela 1A, kā 4, 70. garāža Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Kraujas iela 1A, kā 9, Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Laucas iela 20 rajona Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Vecpils ielas 202 rajonā Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātiem.
Tātad papildu jautājumus.
Deputātiem nav iebildumi. Nav iebildumi, lūdzu.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu. Tervitas iela 17 Daugavpilī, Tervitas iela 201 Daugavpilī, Tervitas iela 209 Daugavpilī un Tervitas ielas rajona Daugavpilī pārdošanu izsole.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu. Nākošais.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par nekustamu īpašumu. Minskas iela 1, Minskas iela 1A, Minskas iela 5, Minskas iela 7, Piekrastas iela 17 un Arendovas iela 4 Daugavpilī pārdošanu izsole.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret, atturās. Pret, paldies, lēmums pieņemts. Paldies, Nikolaiva kungs. Mikievičs kundze, lūdzu.
Labdien, saimnieki deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par naudas balvas piešķiršanu sportistam un apropriācijas pārdali un palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādījām lietu un sporta pārdali. Lēmums izskatīts izskatības kultūras komitejā un atbalstīts.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Paldies, cienējamie kolēģi. Visi jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta.